Túto kázeň som nazval Okamih krízy. V poslednom období všetci žijeme vo veľmi zvláštnych okolnostiach a svet sa nachádza v kríze. Zdá sa, že touto krízou je postihnutý obzvlášť kresťanský svet a kresťanské krajiny. Napriek tomu mnohí sú presvedčení, že toto je iba nejaká dočasná zmena v priebehu dejín. Že veci sa vrátia späť do normálu, všetko bude v poriadku. Že toto nie je kulminácia, na ktorú svet čakal. Ešte sa musí naplniť veľa vecí. A ľudia hovoria, že neexistuje žiadne znamenie, že by sa vyplňovali nejaké predpovedané udalosti. A nevidia, že znamenie šelmy sa približuje veľmi kradným spôsobom. Nevidia, že obraz šelmy sa stavia priamo pred našimi očami. A vo veľkých udalostiach dnešných dní im chýbajú prvky, ktoré zapadajú do prorockého obrazu. Takto to bolo v dejinách ľudstva odjakživa. A ak sa vrátime do histórie, do obdobia potopy, existovali proroctvá, ktoré hovorili, že nastane ničivá katastrofa. Noach kázal 120 rokov o prichádzajúcej pohrome a existovalo proroctvo vo vzťahu k Matuzalemovi, ktoré hovorilo, keď on zomrie, potom sa to stane. On napokon zomrel, no ľudia žili ďalej tak ako predtým. Nevideli významnosť udalosti, hoci bola presne predpovedaná v proroctve. Potom sa zvieratá začali pohybovať zvláštnym spôsobom. Vošli do korábu po 7 párov z čistých a po jednom páre z nečistých. Vtedajší vedci povedali, toto je veľmi zvláštny fenomén, ale našli veľa vysvetlení, prečo sa tieto veci diali. Tvrdili však naďalej, že toto nie sú znamenia doby, že toto nie je znamenie naznačujúce, že toto je okamih krízy, ktorá bola vopred ohlasovaná 120 rokov. Presne to isté sa udialo v dobe Jeremiáša. Hovorili sme o tom veľakrát. Keď Jeremiáš prorokoval, všetci tvrdili, toto nie je spôsob, akým sa to udeje. Napokon oni boli Božím ľudom a Boh to nedopustí. Zasiahne a nedovolí, aby sa tieto veci udiali. Ak nahliadneme do dejín a pozrieme sa na niekoľko paralel v dobe Ježiša, vybavia sa nám v mysli isté veci. Učeníci boli pripravovaní na to, čo sa stane. Ježiš im pri mnohých príležitostiach povedal, čo sa udeje. Že syn človeka bude vydaný, aby bol ukrižovaný. Že ho zbavia akýchkoľvek ľudských práv a že zomrie potupnou smrťou na kríži. Oni tomu odmietli uveriť. Boli pripravovaní slovami svedectva, ale k veľkému prekvapeniu neboli pripravení, keď ten čas nastal. Prečo? Pretože mali vlastné predstavy o tom, ako sa veci budú vyvíjať. A keď sa nevyvíjali presne podľa formátu ich vytvorených predstav, boli zmetení. O jednej z príležitostí, kedy ich Ježiš vyučoval, čítame u Matúša v 16. kapitole od verša 21. Odvtedy začal Ježiš ukazovať svojim učeníkom, že musí odísť do Jeruzalema a mnoho vytrpieť od starších a od najvyšších kňazov a od zákonníkov a byť zabitý a na tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy si ho pojal Peter a začal mu dohovárať, hovoriac, milosrdne sebe, pane, to sa ti nikdy nestane. Ale on sa obrátil a povedal Petrovi: Idi za mnou, Satane. Pohoršením si mi, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Prečo Peter takto reagoval? Nuž celý svoj život bol indoktrinovaný židovskou filozofiou. Jeho predstavy boli úplne iné ako to, čo teraz počúval. Napokon oni sa utešovali, že sú Bohom vyvolení, ale okolnosti svedčili o inom. Napríklad skutočnosť, že boli pod jarmom Rimanov. Mysleli si, že sú hlavou, ale v skutočnosti boli v otroctve. Napriek tomu verili, že ako vyvolení Boží ľud sú pod zvláštnou ochranou a nič sa im nemôže stať. Že iné národy budú zničené, ale oni budú vyvýšení do nových výšin. Také to bolo ich zmýšľanie. A do toho prišiel Ježiš a povedal im, že bude trpieť a zomrie, zatiaľ čo oni si mysleli, že ich vyvýši do vyššieho postavenia a že bude korunovaný ako kráľ kráľov a pán pánov. Mali inú teológiu. Dnes by sme ju nazvali ako modernú filozofiu život s jasným cieľom, alebo cirkev s jasným cieľom, kde by sa oni napokon stali vládcami v kráľovstve, ktoré malo nastať. Mnohí v dnešnom svete veria podobne a budú práve tak zaskočení a nepripravení na to, čo prichádza, ako boli Ježišovi učeníci. Ježiš ich napomínal kvôli ich ustanoveniam a tradíciám a ich výkladom písma a povedal im, že tieto tradície nie sú v súlade s Božím slovom. U Matúša 15:2 čítame: Prečo prestupujú tvoji učeníci podané ustanovenie starších? Pýtali sa zákonníci a farizejovia Ježiša. Lebo si neumývajú rúk, keď majú jesť chlieb. A on odpovedal a riekol im, prečo aj vy prestupujete prikázanie Božie pre svoje podané ustanovenie. Teda naše tradície a naše pohľady sú často v protiklade s Božím slovom. U Marka 7 vo verši 8 čítame, lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ľudí, oplakovanie krčahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im, verš 9, dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. Verš 13 v tej istej kapitole. A tak zbavujete slovo Božie moci svojim podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci. Taká bola situácia. Mali vlastné predstavy, vykladali si písmo podľa vlastných filozofií a nie podľa jasného slova Božieho. Preto im Ježiš u Jána 5 vo verši 39 povedal: Spýtujte písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život. A oni sú to, ktoré svedčia o mne. Máme len jediný zdroj inšpirácie a hoci to môže znieť rozporuplne, tým zdrojom je zákon a proroci. To je zdroj, ktorý máme k dispozícii. A tento zákon a proroci, prvých 5 kníh Biblie, Tóra a to, čo hovorili proroci až do konca časov, je naším jediným zdrojom inšpirácie. A musí byť v súlade s prvými 5 knihami Mojžišovými. Izaiáš 8:20. K zákonu sa obrátia k svedectvu. Ak nehovoria podľa tohoto slova, je to preto, že v nich nie je žiadneho svetla. Teda ani filozofia, ani psychológia nedokážu naplniť potreby duše. Môžu byť náplasťou, poskytnúť úľavu na nejakú chvíľu, ale čo srdce skutočne potrebuje, je čisté, neriedené Božie slovo. Ak bolo možné, že učeníci, ktorí strávili s Ježišom 3,5 roka, mali takú mylnú predstavu o tom, čo sa malo udiať, je možné, že to isté by sa mohlo stať ľudstvu na konci časov? Je možné, že to isté by sa mohlo stať niekomu z našich vlastných radov? Otázkou je, čo je pravda. Vyznanie viery sa musí priblížiť k Biblii. Biblia je vyznanie. Mnohí ľudia ale hovoria, nie, musíme dať svoje vyznanie na istú pozíciu a Biblia sa musí dostať do súladu s vyznaním. Chcem vám prečítať citát z Ducha prorockého. Je z knihy Veľký spor vekov, teda z veľmi dobrého zdroja. Tam čítame. Rím vzal ľuďom Bibliu a vyžadoval od všetkých, aby prijali jeho učenie. Úlohou reformácie bolo vrátiť ľuďom Božie slovo. Napriek tomu dnešné cirkvi učia ľudí, aby zakladali svoju vieru na vyznaní a na učení svojej cirkvi viac než na písme. Charles Beecher o protestantských cirkvách vyhlásil. Desia sa každého tvrdšieho slova proti svojej vierovke, presne tak, ako sa svätí otcovia desili každého tvrdšieho slova proti rastúcemu uctievaniu svätých a mučeníkov, ktoré zavádzali. Protestantské evanjelické cirkvi si každá sebe i navzájom tak zviazali ruky, že sa u nich nemôže stať kazateľom nikto, kto okrem Biblie neuznáva nejakú ďalšiu knihu. Nepreháňam, ak poviem, že moc cirkevných vyznaní je taká veľká, že začína zakazovať Bibliu, ako to robil Rím, i keď to robí rafinovanejšie. Nachádzame sa v tomto nebezpečenstve, že naše vopred vytvorené predstavy alebo dokonca i niektoré naše vierovyznania sa môžu dostať do cesty pravde. V dobe, v ktorej žijeme, potrebujeme vedieť, kde sa nachádzame. Potrebujeme vedieť, čo sa bude diať. Inak budeme nájdení nepripravení ako učeníci. Ak sa vrátime do dejín tejto cirkvi, v roku 1888 nastala kríza. Ľudia mali vytvorené vlastné predstavy a vôbec neboli pripravení prijať posolstvo o spravodlivosti z viery, hoci toto je centrálnym pilierom spasenia. To spôsobilo veľkú krízu. A Boh musel oddeliť udalosti, ktoré by boli viedli k veľkému hlásaniu posledného posolstva ľudstvu. Pretože mysle a srdcia Božieho ľudu neboli prihotovené. Ak sa vrátime späť do doby Ježiša a pozrieme sa na triumfálny vstup, čo sa muselo diať v mysliach učeníkov? Pamätajte, Ježiš im povedal, čo sa bude diať. Povedal im, že bude vydaný, aby bol ukrižovaný. A tu pri triumfálnom vstupe jazdí na osliadku a davy ho oslavujú a sú ochotní korunovať ho za kráľa. Je isté, že všetko, čo im Ježiš predtým povedal, sa im z myslí úplne vytratilo. Pozerali sa na okolnosti, ktoré boli v súlade s ich teológiou a úplne stratili pointu o tom, kam išli a čo sa malo udiať. V ten osudný deň, keď Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema, boli zákonníci a farizeovia naplnení radosťou? Odpoveď je nie. Pokarhali ho a kázali mu napomenúť svojich učeníkov. Ale on im odpovedal, že ak oni budú mlčať, kamene budú volať. Potom sa ho pokúsili chytiť do pasce. Poslali najbystrejšie mysle, aby ho nachytali. A v ten osudný deň, keď sa všetky tieto udalosti odohrali, keď si všetci mysleli, že toto je vyvrcholenie mesiánskej éry, keď ich kráľ bude korunovaný za kráľa Jeruzalema a všetci nepriatelia budú odstránení z ich dohľadu, boli tam tí, ktorí mu kládli otázky. Tí, ktorí sa ho pokúšali chytiť do pasce. A on potom vyčistil chrám. Aká to udalosť? Vyčistil chrám po druhý krát a oni sa rozprchli z chrámu so všetkými svojimi peniazmi, zvieratami a boli preč. Potom sa posadil a vyučoval ľud. Prišli aj malé deti a posadili sa mu na kolená. Malé deti sa smiali a všetko bolo kľudné a pokojné. Napokon sa však farizeovia a zákonníci vrátili a rozčuľovali ich smiech a dupot malých detských nožičiek. Opäť naplnila ich mysle nenávisť a on ich karhal slovami zaznamenanými u Matúša 23. Beda vám, zákonníci a farizeovia. A ten dlhý zoznam pokarhaní ich musel zasiahnuť priamo do srdca. Potom vstal a odišiel z chrámu. Posledný krát. Aká to skúsenosť? Ten, ktorý bol podstatou toho, prečo ten chrám stál, z chrámu odišiel a ich dom im bol zanechaný pustý. Žalostivé sú slová u Lukáša 13:34. O Jeruzalem, Jeruzalem, ty, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, ktorí bývajú poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti tak, ako sliepka svoje kurence pod svoje krídla. A nechceli ste. Hľa, zanecháva sa vám váš dom pustý. A ameň vám hovorím, že ma už nikdy neuvidíte, dokiaľ nepríde čas, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Potom nastala udalosť poslednej večere. Učeníci stále živili nádej, že veci sa zmenia. Ešte stále sa dohadovali o tom, ktorý z nich bude mať vyššie postavenie, dokonca i na ceste na túto poslednú večeru. A na tej poslednej večeri Ježiš znova predpovedá, že ho zaprú. Títo istí učeníci, ktorí s ním strávili 3,5 roka. U Matúša 26, verš 30 je napísané, a zaspievajúc pieseň vyšli na Olivový vrch. Vtedy im povedal Ježiš, vy všetci sa pohoršíte na mne tejto noci, lebo je napísané, byť budem pastiera a rozprchnu sa ovce stáda. Ale keď vstanem z mŕtvych, predídem vás do Galilé. A Peter odpovedal a riekol mu, ak by sa aj všetci pohoršili na tebe, ja sa nikdy nepohorším. Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, že tejto noci prv, než zaspieva kohút, 3 razy ma zaprieš. A Peter mu povedal, ani keby som musel s tebou zomrieť, nikdy ťa nezapriem. Podobne hovorili aj všetci ostatní učeníci. Nastal okamih krízy. Boli pripravení? Neboli. Boli mimoriadne nepripravení. Hrali sa na odvážnych. Boli plní sebavedomia. Presne tak to bude znovu aj na konci časov. Čo sa môžeme naučiť z toho, čo sa stalo v záhrade Getsemane s učeníkmi? Pretože mám strašný pocit, že sme na pokraji záverečných udalostí a ako by sme boli odsúdení k tomu, aby sme zopakovali tú istú chybu, ktorú urobili učeníci. Matúš 26 od verša 36. Vtedy prišiel s nimi Ježiš na miesto zvané Getsemane a povedal učeníkom, posedte tu, až odídem a pomodlím sa tamto. A pojmúc so sebou Petra a dvoch synov Zebedeových a začal sa rmútiť a veľmi teskniť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Všimnite si tie slová, bdejte so mnou. A poodíduc trochu ďalej napred, padol na svoju tvár, modlil sa a hovoril, môj Otče, ak je možné, nech odíde odo mňa tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Potom prišiel k učeníkom a našiel ich spať a povedal Petrovi, či ste takto nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? Čo tu vidíme? Akú paralelu? Aký je stav cirkvi v posledných dňoch? Nie je to laodicejská cirkev? Nie je to spiaca cirkev? Nie je to cirkev, ktorá si myslí, že je bohatá a rozmnožil sa jej majetok? A pritom spí. Tu, v okamihu krízy, učeníci spia. Ježiš príde k ním a hovorí Petrovi, či ste takto nemohli so mnou bdieť jednu hodinu? Bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch síce je hotový, ale telo je krehké. Opäť odišiel po druhé a modlil sa a hovoril, môj Otče, ak ma nemôže minúť tento kalich, len keď ho vypijem, nech sa stane tvoja vôľa. A keď prišiel, zase ich našiel spať, lebo ich oči boli obtiažené. A nechajúc ich, znova odišiel a modlil sa po tretie, povediac to isté slovo. Potom prišiel k učeníkom a povedal im, teraz už spite a odpočívajte. Hľa, priblížila sa hodina a syna človeka zrádzajú do rúk hriešnikov. Nastal okamih krízy a učeníci spali. Je možné, že okamih krízy je tu aj teraz a učeníci pospali? Že majú úplne inú predstavu o udalostiach? Že hoci ich samotný Kristus pripravoval vlastnými slovami skrze prorokov, oni to nepostrehli? Nevideli, že predpovede sa naplňajú. Nevideli dôkazy. To bola iba chvíľková zmena na obzore. Veci sa vrátia späť do normálu. Toto nie je koniec. My ešte musíme byť povýšení a kázať mocné posolstvo. Je možné, že by sa táto situácia mohla zopakovať? A potom prichádzajú slová verša 46. Vstaňte, poďme, hľa, už sa priblížil ten, ktorý ma zrádza. Je zaujímavé, že Evanjelium Marka nám znova hovorí, že zvolil práve Petra, venoval mu zvláštnu pozornosť. Prečo? Lebo Peter bol taký odvážny. Peter povedal, ja nie, pane, ja ťa neopustím. Možno, že aj v našej modernej dobe sú moderní Petrovia, ktorí hovoria, ja sa nedám nachytať nepripravený. Ja nie. Mne sa to nestane, pane. Keď nastane okamih krízy, ja ťa nezapriem. Biblia nás varuje, že v poslednej kríze bude Boží ľud spať. Budú zaskočení obrovským prekvapením. Dokonca i milovaný učeník Ján zaspal. Tam v Getsemanskej záhrade syn Boží trpel osamelý. U Marka 14:43 čítame, a kým ešte hovoril, hľa prišiel Judáš, jeden z 12, a s ním veľký zástup s mečami a kijami od najvyšších kňazov a od starších ľudu. A jeho zradca im bol dal znamenie, ktorého boskám, ten je, chyťte ho. A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal, zdravím ťa, rabi, a boskával ho. Je zaujímavé, že u Matúša 26, verš 50 je napísané, že Ježiš ho nazval priateľom. Priateľu, na čo si prišiel? Nie je to úžasné? A Lukáš v kapitole 22 vo verši 48 k tomu dodáva, a Ježiš mu povedal, Judášu, či boskom zrádzaš syna človeka? Teda najskôr hovorí, priateľu, na čo si prišiel? Judáš, či boskom zrádzaš syna človeka? A oni položili na neho svoje ruky a jali ho. A jeden, ktorý si z tých, ktorí tam stáli, vytasil meč a uderil sluhu najvyššieho kňaza a odtiaľ mu ucho. Z Evanielia Jánovho vieme, že to bol Peter. Peter bol pripravený ísť do vojny. Peter bol pripravený bojovať s nepriateľom, ktorý prichádzal spredu. Ale čo ak nepriateľ neprišiel spredu, ale vkradol sa cez zadné dvere? Čo ak sa udalosti neodohrali presne tak, ako očakával, ale úplne inak? Bol by to býval ten istý Peter? Prečo bol hotový vytasiť meč a bojovať? Pretože bol presvedčený, že Ježiš nedovolí, aby ho zajali. Bol si istý, že Ježiš zjaví svoju moc a spôsobí, aby padli. A povedal si, toto je ten moment, kedy Ježiš prevezme korunu a zjaví svoju moc. Ale keď tí ľudia nepadli a prišli dopredu, zmenilo to celú situáciu. Nezhodovalo sa to s predstavou v jeho mysli. Niečo tu zlyhalo. Dnes hovoríme, je isté, že dobrým ľuďom sa nestanú zlé veci. A keď sa stanú, stratíme dôveru v Boha. Sú medzi nami takí, ktorí hovoria, Boh sa o to postará. 1000 ich padne po tvojom boku a 10 000 po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Toto zasľúbenie sa však týka obdobia posledných rán po ukončení doby milosti. Toto zasľúbenie sa netýka obdobia pred ukončením doby milosti. Áno, Boh ochráni svoj ľud. Áno, Boh dokáže ochrániť svoj ľud. Ale Boh tiež dovolí, aby sa isté veci stali, aby sa jeho pravda stala viditeľnejšou. Boh vie všetko a vidí celý obraz dopredu. Aj keby sme mali položiť svoje životy, bude to len na okamih, akoby mihnutie oka. Peter si hovoril, iste nedovolí, aby ho zajali. Je isté, že udalosti posledných dní sa nevkradnú zadným vchodom, ale prídu podľa nášho očakávania. Boli sklamaní a rozhorčení, keď videli povrazy, ktoré poviazali ruky toho, ktorého milovali. Ďalšou udalosťou potom, ako sa poddal tej horde ľudí, bolo to, že učeníci sa rozprchli, utiekli a všetci ho opustili. Sú to strašné slová. A keď ich aplikujeme na našu dobu, je možné, že by sa mohlo stať to isté? Všetci ho opustili a rozutekali sa. Potom sa akosi spametali a Peter a Ján ho nasledovali z diaľky. Toto je veľmi zaujímavý príbeh, pretože si myslím, že má aplikáciu na dobu, v ktorej žijeme. Peter a Ján ho nasledovali z diaľky. Keď sa dostali na miesto, kde sa odohrával súd, Ján zaklopal na dvere a tie sa otvorili. Oni ho rozpoznali, kňazi ho rozpoznali ako Ježišovho nasledovníka. Vedeli, kto bol. Vedeli, že bol nasledovníkom Ježiša. Ale pomysleli si, ak pozveme tohoto mladého človeka dovnútra, Ján bol vtedy mladý muž, ak ho sem pozveme, možno zmení názor na toho tzv. Mesiáša. Keď uvidí, ako tento tzv. Kráľ stojí pred súdom, uvedomí si, že to bol iba obyčajný podvodník. Kňaz teda povedal, môžeš vojsť dnu. A on sa opýtal, môže vojsť aj môj priateľ Peter? A oni vpustili aj Petra. Aký bol rozdiel medzi tým, ako sa zachoval Peter a tým, ako sa zachoval Ján? Ján vošiel dovnútra. Oni vedeli, kto je, a on nepredstieral, že je niekým iným. Vybral si tiché miesto niekde v úzadí, kde mohol byť svedkom toho, čo sa deje. Ale nepredstieral, že je niekým iným, že nie je nasledovníkom Ježiša Krista. Peter to však urobil inak. Trúfalo si vybral miesto pri ohni, pretože bola chladná noc, tam, kde stáli všetci posmievači, a predstieral, že bol jedným z nich. Pripojil sa teda k davu. Napokon si ho niekto všimol a spýtal sa, nie si aj ty jedným z nich? On to však poprel. Hovorím ti, žena, nepoznám ho. Teda ukryl svoju pravú identitu. Nechcel, aby vedeli, kým je. Predstieral ľahostajnosť a tým sa postavil na pôdu nepriateľa. Navyše pociťoval prekvapenie a hnev, že Ježiš ponížil seba a svojich nasledovníkov tým, že sa pasívne podriadil takémuto zaobchádzaniu. Predstieral lož. A keď ho znova obvinili, že je jedným z nich, zapieral pod kliatbou, vravel, nepoznám ho. Teda aký bol v tom rozdiel? Predstieral lož. A keď mu povedali, istotne si jedným z nich, lebo si Galilejčan a aj tvoja reč ťa prezrádza. V tej chvíli sa Peter rozhneval, aby oklamal tých, ktorí mu kládli tieto otázky a aby potvrdil svoju predstieranú identitu, zaprel svojho majstra s kliatbami a nadávkami. V tom okamihu kohút zakikiríkal po tretíkrát. Vtedy sa Peter obrátil a zazrel ten pohľad, ktorý ho zdrvil. Utiekol von a horko plakal. V čom spočíval Petrov pád? Prijal identitu, ktorá nebola jeho vlastná. Predstieral, že bol jedným z nich. Môžeme si z toho vziať nejaké poučenie? Keď sa nad tým zamyslíme, aká bola jeho prvá chyba? Jeho prvá chyba bola, že zaspal. Spal. No Ježiš vedel, že práve Peter, keby len bol býval bdel, keby bol videl, čo Ježiš prežíval, keby bol videl, ako mu krvavé kvapky potu stekali po tvári, možno by sa bol prebral a pochopil, toto je moment krízy. Veď napokon Ježiš ich požiadal, aby sa modlili s ním, ale on spal. Ježiš prišiel za ním a povedal, Peter, či spíš? Či si nemohol bdieť so mnou ani okamih? Jeho prvý problém teda bol, že zaspal. Všetci zaspali. No on mal veľmi konkrétne predstavy. A nedokázal ich vo svojej mysli zlúčiť s realitou a pospájať s týmito predpojatými predstavami. A potom predstieral, že je niekým iným. Nerobíme to isté aj my? Nepredstierame, že sme ako ostatné cirkvi? Nie sme my iba jednou z evangelikálnych denominácií? Keď sedíme v ekumenických radách, Hovoríme tam, my sme iní, my sme učeníci Ježiša Krista, veríme v zákon a svedectvo a veríme v zavádzanie znamenia šelmy a chceme všetkých pred tým varovať? Alebo v tej chvíli predstierame, že sme ako všetci ostatní? Že sme jednými z nich. Ján sa posadil stranou, ale nepredstieral, že je niekým iným. Možno by sme mali urobiť to isté. Nemali by sme predstierať, že sme niečím, čím nie sme. My máme veľmi špecifické poslanie a okamih krízy nastal. Nie je to smutné, že v tom okamihu krízy sa Ježišovi dostalo tak málo útechy? Premýšľam, koľký z našej cirkvi by tam boli, aby ho potešili. U Marka v 15. kapitole 21. verši čítame, že keď Ježiš mal byť ukrižovaný a niesol kríž, ktorý už nevládal, že prinútili istého pomimo idúceho Šimona Cyrenenského, idúceho z poľa, otca dvoch synov, aby niesol jeho kríž. A tam u Marka 15.21 sú spomenuté dve mená, Alexander a Rufus. To boli synovia tohoto Šimona. Tento Šimon nebol Ježišovým učeníkom. On sa uberal opačným smerom, nešiel za krížom, ale jeho dvaja synovia boli učeníkmi Ježiša. V knihe Rimanom 16.13 je zmienka o Rufusovi. Nevieme naisto, či to bol tento istý Rufus. Je to však pravdepodobné, lebo z ducha prorockého vieme, že Šimonov syn Rufus bol Ježišovým nasledovníkom. Ich otec neprejavoval záujem a tu sa mu dostalo príležitosti niesť kríž. A ako niesol ten kríž a videl Ježišovo správanie a bol svedkom udalostí toho dňa, keď sledoval Ježišov postoj a slová, ktoré hovoril, keď uvidel temnotu, ktorá nastala na zemi, a keď videl zemetrasenie, bol presvedčený, uveril a ešte v ten deň sa stal učeníkom. Jeho synovia boli veriaci. Dozvedáme sa o tom z ducha prorockého. Druhý človek, ktorý ho utešil, bol Lotor na kríži. Ten, ktorý povedal, Pane, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal, Amen, ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. V skutočnosti povedal, Amen, ti hovorím dnes, budeš so mnou v raji. Druhá útecha, zlodej na kríži. Muž, ktorý kráčal iným smerom. A treťou útechou mu bol stotník. Matúš 27.54. Vtedy stotník a tí, ktorí s ním strážili Ježiša, vidiať zemetrasenie a to, čo sa dialo, báli sa veľmi a hovorili, toto bol naozaj syn Boží. Keď boli svedkami udalostí toho dňa, uverili. Teda vidíme tu týchto troch jednotlivcov. Lotra, muža, ktorý išiel iným smerom, a zatvrdilého stotníka, ktorých presvedčili udalosti toho dňa. Verím, že v čase konca to bude presne takisto. Verím, že budú muži z armády, ktorí povedia, istotne je pravdou to, čo bolo hlásané ako trojanielské posolstvo. Verím, že trestaní Lotri a zločinci vo väzení vyslovia slová, Pane, rozpomeň sa na mňa. Verím, že ľudia, ktorí budú kráčať iným smerom, sa obrátia. Budú vidieť udalosti a stanú sa učeníkmi Ježiša. Bol tam Nikodém a bol tam i Jozef. Keď videli, čo sa v ten deň dialo, keď videli zemetrasenie, keď videli, ako sa slnko zatmelo, keď videli, ako sa zo zeme dvíhajú kamene a hroby sa trasú a otvárajú, ich viera sa utvrdila. Keď počuli a videli, že chrámová opona sa roztrhla z hora nadol, ich viera bola utvrdená. Smutnou skutočnosťou však bolo, že ten učeník, ktorý stál pod krížom, Ján, ten, ktorý nepredstieral, že je niekým iným, ale vytrvalo stál, aj keď zaspal, aj keď v ten deň utiekol, bol jediný, ktorý spolu s Nikodémom a Jozefom Ježiša pochoval. Aký smutný príbeh. Nie je to úžasné, že neživá príroda v ten deň uznala Syna Božieho? Zatiaľ, čo tých, ktorí mu mali byť najbližšie, nebolo nikde vidieť, okrem Jána a hrstky žien? Čítame, že pri narodení Krista anieli, čo by hviezda na nebi, spoznali Krista a priviedli mudrcov k jasliam, kde ležal. Nebeské zástupy ho spoznali a spievali chvály nad pláňami Betlehema. Aj more spoznalo jeho hlas a poslúchlo jeho príkaz. Choroby a smrť rozpoznali jeho autoritu a na jeho žiadosť mu vydali svoje obete. Slnko ho rozpoznalo a skrylo žiaru svojej tváre z pohľadu na jeho utrpenie, keď zomieral. Skaly ho rozpoznali a roztriasli sa na úlomky pri jeho smrteľnom výkriku. Hoci ho rozpoznala neživá príroda a niesla svedectvo o Kristovi, že bol Synom Božím, kňazi a vládcovia Spasiteľa nespoznali. Zamietli dôkaz jeho božstva a zatvrdili svoje srdcia proti jeho pravde. Neboli takí vnímaví ako žulové skaly hôr. Duch prorocký, zväzok 3, strana 170. Ako môžeme tento príbeh aplikovať na našu dobu? Žijeme vo veľmi podobných okolnostiach. Kríza je pred dvermi a máme svoje vlastné predstavy. Ale máme jasné slovo a bolo nám dané jasné svedectvo. Existuje príbeh o videní, ktoré sa odohralo na vlakovej stanici v Loma Linde. Ellen Whiteová vyrozprávala videnie, ktoré mala niektorým z našich priekopníkov. Hovorila o udalostiach posledných dní a o tom, čo sa bude diať. A podľa týchto svedkov povedala, že videla, ako nastala strašná búrka prenasledovania, ako výchrica, ktorá zmietla všetko, čo stálo v ceste. Nebolo vidieť žiadneho adventistu 7. dňa. Tak ako učeníci opustili Ježiša a rozutekali sa. Všetkých, ktorí hľadali postavenie, už nikto nikdy nevidel. Aké hrozné vyhlásenie. Po búrke nastal kľud. Potom sa adventisti objavili ako veľké stádo oviec, ale pastieri tam neboli. Všetci v úprimnej modlitbe očakávali pomoc a múdrosť a Pán odpovedal tak, že im pomohol vybrať si spomedzi seba vodcov, ktorí nikdy predtým nehľadali postavenie. Modlili sa vrúcne o Svätého Ducha, ktorý bol na nich vyliaty, čo ich plne pripravilo pre službu. Potom išli vpred, krásny ako mesiac, čistý ako slnko a strašný ako armáda so zástavami, aby svetu odovzdali toto posolstvo. Bola som ohromená a pýtala som sa, či sa to vzťahuje aj na istú univerzitu v Spojených štátoch. A prišla odpoveď, že sa to týka celej denominácie na svete. Bratia a sestry, Je možné, že hlasy, ktoré zaznievajú a hovoria nám, že toto nie je kríza, tak toto nebude, stane sa to inak, toto je iba krátka zmena na obzore. Je možné, že tieto hlasy budú jedného dňa prekvapené. Je taká možnosť? Je možné, že niektorí z nás budú predstierať, že sú niekým, kým nie sú? Je možné, že niektorí z nás sa nás budú snažiť presmerovať? Chcem našich ľudí dnes varovať. Nepočúvajte hlasy, ktoré sa snažia presmerovať trojanielské posolstvo na iné záležitosti, ako napríklad na záležitosti sociálnej spravodlivosti v súčasnosti. Nepočúvajte tieto hlasy. My máme veľmi špecifické poverenie. Musíme hovoriť o veľkej kríze, ktorá je pred Božím ľudom a budeme musieť prejsť tým obdobím krízy. Teda nepočúvajte tieto hlasy. Nepočúvajte hlasy, ktoré sa vám pokúšajú nahovoriť, že Ježiš bol aktivistom v boji za sociálnu spravodlivosť, lebo jeho kráľovstvo nebolo z tohoto sveta. Musíme upriamiť mysle ľudí na iné kráľovstvo. To, ktoré bude ustanovené. Nepočúvajte hlasy, ktoré sa vás snažia odradiť a zastrašiť tým, že vám dávajú nálepky ako konšpirátor, pravicový radikál alebo podobnými frázami. Nepočúvajte tých, ktorí napomínajú každého, kto hlása trojanielské posolstvo. Nepočúvajte ich. Nepočúvajte hlasy, ktoré sa vám snažia nahovoriť, že zakladatelia tejto cirkvi boli neinformovaní a ovplyvnení predpojatým myslením vtedajšej doby. Nepočúvajte ich. Nepočúvajte hlasy, ktoré vám hovoria, že Rím sa zmenil, alebo prinajmenšom nie je tým, čo o ňom hovorili reformátori, teda že je antikrist. Nepočúvajte hlasy, ktoré sa snažia marginalizovať ducha prorockého ako zastaralé preludy 19. storočia. Nepočúvajte ich. Hovoria, že predpovedané udalosti sa nestali. Nedeľný zákon sa nezavádza. Samozrejme, že nie. To bude udalosť, ktorá nastane ako posledná. Ale keď nevidíme, ako sa veci dávajú do pohybu práve teraz, budeme presne takisto prekvapení, ako boli tí učeníci. Nepočúvajte tých, ktorí sa pokúšajú zo znamenia šelmy urobiť niečo iné, než to, čím je v skutočnosti. Teda niečo, čo útočí na Božiu autoritu obsiahnutú vo štvrtom prikázaní. Nepočúvajte tie hlasy. Nepočúvajte hlasy, ktoré sa vám snažia povedať, že dar proroctva nie je identifikačným znakom cirkvi ostatkov. Nepočúvajte hlasy, ktoré sa vám snažia povedať, aby ste boli inkluzívni a neoddeľovali sa od iných cirkví. Nesnažte sa predstierať, že ste niekým, kým nie ste. Nepočúvajte nič, čo nie je v súlade so zákonom a so svedectvom. Počúvajte to, čo hovorí Boh vo svojom slove a skrze svojho proroka ostatku. V tom je naša jediná istota. Keby učeníci boli počúvali slová Ježiša a prijali ich, neboli by zaskočení a prekvapení. Keby boli bdeli a dávali pozor, keby sledovali znamenia okolo nich, boli by poznali tú hodinu. Oni však pospali. Židom 3:6. Ale Kristus ako syn nad jeho domom, ktorého domom sme my. Ak pevne dodržíme smelú dôveru a chválu nádeje až do konca. Toto je naše poverenie. Vieme, prečo sme tu. Vieme, prečo máme niesť posolstvo a máme veľmi špecifické posolstvo. Nie je to posolstvo o pokoji a bezpečnosti. Je to posolstvo o nastávajúcej kríze, ktorá príde ako ohromné prekvapenie. Teraz je čas pevne držať našu smelú dôveru a veriť tomu, čo nám hovorí Biblia a duch prorocký. Nech Boh posilní svoj ľud, aby sme obstáli v okamihu krízy a mohli spolu s Jánom povedať, ja som jeho nasledovník. zachovávam prikázania Božie a pridržiavam sa svedectva Ježišovho. A anjeli budú poslaní, aby ochránili tých, ktorí veria a pripravia ich na hlasité volanie. Pomodlíme sa. Nebeský Oče, pomôž nám, aby sme boli bdelí v tomto čase krízy. Keď vidíme, ako sa udalosti odvíjajú pred našimi očami, keď vidíme, ako sa po planéte šíri anarchia, keď vidíme, ako sa schvaľujú pravidlá a nariadenia, pomôž nám uvedomiť si, že nastal okamih krízy. Pomôž nám hlásať ako nikdy predtým posolstvo, ktoré máme, posolstvo troch anielov. Zmocni svoj ľud, aby obstál v okamihu krízy. Prosíme v mene Ježiša. Amen.